Gurekin da Laura Garrido ere, Alderdi Popularrak Eusko Legebiltzarrean duen bozera malea. Laura Garrido, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Egun bereziak hauek, ez da, Laura?
Bai, bereziak, bai, atzo, ba, Gregorio Ordoñeren, bueno, ba, bueno, ba, ekitaldi zehatz bat egon den zen Donostian, eta nik bere irudia gogoratu nahi dut, orain dela 25 urte eta kil zuen, eta azpimarratu nahi nuke askatasuna eta demokrazia, bueno, hil zuten defendatzeagatik, no? Eta, bueno, Alderdi Popularrean ez dugu hasten, bere iduria, bere berak egin zuena, eta bera beti eredu bat izango dela guztientzat. Eta, bueno, ba, atzoni ezin izan nintzen hor egon, baina, bueno, egun hauetan Donostiara hurbilduko naiz, apirilara arte ematen du 30 arte egongo dela, eta bueno, ba hurbilduko naiz, eta espero dut atzo Anairi Barrika aipatu zuen bezala aukera nabarme dela ere gazteekara hurbiltzeko eta ezagutzeko zen izan zen Ordoñezen, eta hilketa hori ezula inolako zentzurik eta hil zutela bakarrik bere ideiak defendatzeagatik.
Atzo hori da Anairi Barra Largunak neurri batean gogoratzen zuena, ez? Eta oraindik ere bere senarraren diskurso politikoa balekoa dela. Egia esan, atzoko omenaldi horrek kutsu politiko desendekoa hartu zuen, Anairi Bar berak esan zuen Ordoñezen violentoen bakartze politikoa behartzuela, eta gaur egun violento hoien oinordekoak kongresuan, udaletan, parlamento autonomikoetan jarraitzen dutela, Ezker Abertzaleari buruzari zen, EH Bilduri buruzari zen, eta Pablo Casado zuen alderdiko presidenteak hitzez hitz esan zuen, eta kondenatzen ez dutenak ezin dutela mintzakide izan, ezin dutela mintzakidetza politikoa hartu, ezin dituztela gobernuak jarri, ez Nafarroan, bezala aurrekontuak onartu. Iritzi berekoa zara?
Bueno, argi dago momentu honetan terrorismorik ez daukagu, ez? Eta hori izan da zuzenbide estatuari esker, eta zuzenbide estatuak eskaintzen dizkigun baliabide guztiak erabili diralako, eta bereziki ere, bueno, ba, euskal gizarteak hainbat alditan ikustuta argi hitz egin duela gai honei hori buruz, bereziki ermua espiritua sortu zenetik. Bestalde, bueno, hemen pendiente dago kontu bat, eta nik uste dut hitz horrekin nahi duguna da azpimarratzea, ez? Bale, ba, Ezker Abertzalearen bueno, marka batzuk orain instituzioetan daude, egia da Etxea Bildu koalizio bat dela, alderdi desberdinekin osatutakoa, baina oraindik zoritzarrez pendiente daukate aurrekuspen kritiko hori egitea eta terrorismoaren gaitzespena egitea. Eta horrezagatik aipatzen dugu, hori horrela oraindik zoritzarrez ez denez gertatu, aipatzen dugu, bueno, ba, komunigarria izango litzeke exigentzia mantentzea Ezker Abertzalearekin oraindik pausu hori, beharrezkoa den pausu hori emateko, eta horrezagatik ez dugu ulertzen gobernu honek Nafarroan gertatzen ari dena, eta bueno, Pedro Sánchezek azkenean ematen du bere astentzioa izateko haiekin elkarrizketan egon dela, ez? Eta bueno, aste honetan ere ezagutu dugun Nafarroan bertan negoziazio bat egon dela aurrekontuak ateratzeko. Orduan interlokutore politiko bezala tratatzea negoziazio politikoak egiteko ez dugu ulertzen oraindik haiek ibilbide demokratiko guztia ez dutelako egin.
Baina legebiltzarrean zuek ere Alderdi Popularrak itxi ditu hainbat akordio EH Bildurekin.
Bueno, ni bereiztuko nituzke, guk legebiltzarrean ez ditugu akordio politikorik inoiz sinatu EH Bildurekin. Beste kontu bat da,
Osakidetzako lan eskaintza, jangelen kasuetan,
bueno,
ikerketa batzuk osatzea.
Ni adibidez esango nizut, nik aurkeztu nuen Alzheimer aurre egiteko plan bat. Eta bueno, hau batez atera zen.
Esan nahi duzu nortasunari lotutako.
Claro, nik hainbat osasun gaiak eramaten ditudanez, ere aurkeztu nuen minbiziari aurre egiteko beste plan bat, eta bereziki ospitalen azpigiturak berritzeko, eta hor atze bilduren eta bueno, Podemosen laguntza izan nuen. Bueno, nik nire ekimenak aurkezten baditut eta haiek ados egoten badira, ezin dut ere nire ekimenak bertan bera utzi haiek ados egoteagatik, ez? Azkenean ere gu oposizioan gaude eta ulertu behar da ere atze bildu eta Podemos, bueno, Podemos orain aurrekontuak aprobatu ditu, baina oposizioan gaudela eta gai sektorialetan batzutan bat gatoz. Baina nik bereiztuko nuke eta guk akordio politikorik ez dugu lortu EH Bilduken inon.
Eta inor ausartu balima da topa egitea Jone Goirizelaiarekin gero herri eta jaso du, ez? Bide batez.
Barkatu?
Eta gero esanten nuen inor ausartu balima da adibidez Bizkaian gertatzena Bilboko udaleko ordezkaritza guztiak inor ausartu bada Jone Goirizelaiarekin topa egitera gero Goitik baita ere kargu hartu zaiola.
Bueno, nik uste dut hor berak bere azalpenak eman zituela, ez? Berak aipatu zuen, ba, bueno, argazki instituzional bat izan zela, eta mina egin bazuen argazki hori, ba, barkamena eskatu zuen, baina berak era esan zuen, ba, hor bozera almale guztiak egon zirela, beti egon dira bozera male guztiak udaletzean hor brindiz hori egiten, baina bueno, nik uste dut berak ero barkamena eskatu zuen eta bigarren brindiz horretan ba esuen brindatu. Bueno, berak bere azalpenak eman ditu eta nik horri buruz ez nuke gehiagorik esango.
Ordoñezen erakusketaren testu inguruan presoen gerturatzea ere aurpegiratu dio Pablo Casadok Urkullu lehendakariari. Legeak berez ez du exigitzen egindako minaren aitortzarik presoak gerturatzeko, zer da zehazki Alderdi Popularrak eskatzen duena?
Bueno, nik uste dut Eusko Jaurlaritzak gai honetan ezker abertzalearen diskurtsoa egiten duela. Bereziki segurazki hauteskundeak alboan egongo direlako. Eta, bueno, lege penitentziarioa ikusten badugu, lege penitentziarioak ez du esartzen etaren presoak zigorrak bete behar dituzte bere etxetik hurbil dauden espetxetan. Hemen gogoratu behar dugu ere, nola 2009, bueno, iazko datuak ikusten baditugu, terroristak ez diren 25% preso bere zigorrak, bere autonomia erkidegotik kanpo betetzen ari dira, eta erdia bere probintziatik kanpo. Presoen dispertsioa hemen ez doa legearen eta giza eskubideren aurka, eta hemen nik aipatuko nuke Europako giza eskubideen epaitegiak aipatutakoa etanen presoen dispertsioa onartu egin duela. Baina nik eta bereziki bueno, Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrerarekin ba, ematen du nahi duela zuritu ere euskal presoen kolektiboen estrategia. Eta gogoratu behar dugu nola momentu honetan, oraindik zoritzarrez, etaren 300 hilketa ez direla argitu. Eta proposamen hau aurrera uterako balitz, eta indarrean egongo balitz, proposamen honekin ezingo dira etaren 300 hilketa horiek guztiak argitu, ez?
Orduan, esan nahi duzu hurbilketak eragin zuzena duela, gero gelditu daitezen ikertu gabe behar bezala atentatu hie guztiak?
Bai, azkenean zuk onurak nik uste dut hemen aipatu dudan bezalaze lege penitentziarioak argi aipatzen du, ez? Bueno, zigorrak betertzea hurbil eta legeak aipatzen du ere graduetan aurrera joateko eta hor onurak penitentziarioak edukitzeko presoek justiziarekin kolaboratu behar dituztela. Horrezegatik aipatzen du hurbiltzen badira argi dago justiziarekin ez dutela kolaboratuko eta aldi berean ba hilketa guzti horiek argitu gabe daudenak ba argitu gabe geratuko direla.
Ez zaituztete kezkatzen zuek bakarrik izatea hurbilketaren aurka dauden edo dagoen alderdia Euskal Herrian?
Bueno, nik hemen ez dakit alderdi sozialistak eren jarrera zein izango den, ez? Zeren azkenean ikusten ari garenaren arabera, zeren hasieran ematen du, bueno, kritikoa izan zen irizpide honekin edo Eusko Jaurlaritzak hartutako erabaki honekin edo plan honekin, baina gero isilik geratu dira, komenigarria izango litzateke ere bakaso honetan alderdi sozialistak Eusko Jaurlaritzan dagoenez eta koalizio gobernu batean dagoelako Eusko Alderdi Jeltzalearekin bere jarrera argitzea.
Hurbilketaren aldeko jarrera hori argituta dauka, eh?
Bai, baina Idoia Mendiak azaldu zuen plan honen aurka hasieran behintzat, esan zuen esan koalizioaren gobernuaren neurri adostutako neurri bat. Gero isilik geratu dira eta Nafarroaren kontuak ikusi ondoren ba segurazki ematen du ados egongo direla. Bueno, guk bakarrik geratzea, bueno, argi dago konstituzionalismoaren argi defendatzen dugunok Euskadin Alderdi Popularra garela, ez? Eta guk beti bueno, ba hau defendatu dugu, uste dut zentzuzkoa dela, aipatu dudan lehen ere Europako tribunalek onartzen dute eta onartu dute dispertsioa eta bueno, legearen arabera dagoen formula bat denez, ba, eta gero ba, hemen legeak aipatzen du eta sartzen du argi eta garbi etaren presoak zer egin behar dute gizarteratze bide hori eraikitzeko.
Politika utzi berria duen Borja Semper, zure alderdi kidezenak publikoki aitortu du deseroso sentitu dela Kasadoren zuzendaritzak jarritako hainbat hildorekin. Ez dakit bat egiten duzun gogoeta horrekin, alegia autonomia gehiago eskatzeko gogoeta horrekin, eta zuere deseroso sentitu otezaren Kasadoren hildoren batekin?
A ber, ni eroso nago alderdi popularrean. Nik ustut berak bere arrazoiak eman zituela, ez? Eta, bueno, aurreko prentza mat eman zuen, Donostian bertan, segurazki aukerak izan zenuten hor egoteko, berak aipatu zuen argi eta garbi, bueno, ba, bizitzak etapa desberdinak daudela, eta berak momentu honetan erabaki duela ba, beste bide bat hartzea, eta bueno, ba, politika momentu honetan aldamenean ustea. Segurazki erabaki horretan, eta nik berarekin askotan hitz egin dudanaren arabera, bueno, familiaren kontuak eta erabaki bere emaztearekin eta bere semealabekin ere semeekin ba hartu izan du eta bueno, familiaren kontuak ere ba bere pisua eduki dute erabaki honetan, baina nik uste dut momentu honetan, bueno, errespetatu behar dugula bere erabakia, bere eman zituen bere arrazoiak eta bueno, nik azpimarratu nahi nuke bere ibilbidea. Berak bueno, ba, aktibo bat izan da Euskal Alderdi Popularrarentzat ibilbide luze batekin, oso goiz hasi zen politika eta bueno, askatasuna eta demokrazia ere Gregorioren irudia jarraituz defendatu du Euskadin, ez? Eta egoera oso larrietan eta bere bizitza arriskuan jarri ni ere azpimarratu nahi nuke berak egindakoa politikan.
Gasteizko legebiltzarkidea zara zu, Gasteizen bizi zara.
Bai.
Zuk aurkitu duzu Gasteizen zure eskaratzean edo beste eskaratzeren batean euskara hutsez idatzitako udaloharrik?
Nik ez dut, ez, oraingoz ez dut ikusi, ez, baina nik aldarrikatzen dut nire kasuan, eta elebiduna naizenez, bueno, nire ama hezkuntza ez da euskara, bueno, aleginak egiten ditu, ikastolan ibili naiz, nik askatasuna edukitzea, ez, eta nik...
Bai, baina zuk ez duzu aurkitu, ez nahi dute euskara utzeko inolako barrik.
Oharrik momentuz, dekretuaren, euskararen dekretuaren aplikazioaren arabera?
Ez, bai, badakizu
momentuz
zer,
ez, bai, baina...
Zure alderdiak bideo bat jarri duelako saretan, bideoa, bueno, ba, hori kontatuz, ez, Lorea izeneko emakume bat protagonista jarrita,
bai.
Jakingo duzu zer soka luzeak jarri duen.
Bueno, segurazki horrelako iragarkiak egon daitezke, nik orain ez dut gogoratzen horrelakorik bat ikustea, ez, baina guk hemen esaten duguna da bueno, arrisku bat dagoela hor, ez? Zeren azkenean iragarki bat bakarrik euskara zipintzen bada, euskararen dekretoa aplikazioaren ondoren, ba maskatasuna eta erabakitzeko eskubidea ez dela errespetatzen, ez? Hemen udaletxeak nik uste dute ezin dute eskubide hori eduki, zeren azken eskubide hori biztanleek dituzten eta argi dago dekreto hau askatasunaren printzipioaren aurka doala eta erabakitzeko eskubidearen kontrakoa dela. Nik aldarrikatzen dut erabakitzeko eskubidea herritarrok daukagu eta nire kasuan adibidez nik euskara dakit, baina nik nahi nuke nire, bueno, nahi nuke iragarkiak eta komunikazioak bi hizkuntzetan jasotzea eta gero nik nire eskubideak erabiliz, ba irakurriko dut bai euskeraz edo bai gaztelaniaz edo bitan.
Bueno, urtaran alkateak esan du gezurra dela bideo hori eta jakinarazpenak beti jartzen dituela Gasteizko udalak elebitan. Beraz, neurri
handi batean. Baina segurazki, a ber, segurazki kasu hori bideo batean, bideoan agertu bada, hombre, ez dut uste Alderdi Popularrak bideo bat edo dozen alderdiak horrelako bideo bat egitea eta gerzurra izatea, ez? Segurazki horrelakoak gertatzen dira, ni hainbat alditan entzun ditut batzuetan, bueno, euskara ez dakitenen eskubideak ez direla bermatzen, baina bueno, nik espero dut bueno, abea zer esaten duen justiziak, baina ere Eusko Jaurlaritzak hau ikusita ba atzera egitea eta herritarren eskubide linguistikoak bermatzea.
Boxek egingo duen gauza bera da. Alderdi Popularrak egingo.
Ez, bueno, nik azpimarratuko nuke hemen Alderdi Popularrak egin zuenean adierazpena, Boxek urrengo egunean egin zuen adierazpena. Orduan kasu honetan, Boxek Alderdi Popularraren atzean joan da argi eta garbi.
Dekretuan zer da aldatu beharrekoa zehazki?
Bueno, hemen gainera nik uste dut gogoratu behar duguna da 2016an ni gainera lege horren tramitazioa instituzioaren legearen tramitazioan eta ponentzian egon nintzenez testigoa izan nintzen eta 2016an gogoratu behar dugu nola Euskalde Jeltzaleak atzera bota zuen EH Bilduk aurkeztutako proposamena neurri hau aurrera eramateko. Galdera izango litzateke zergatik momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak bere momentuan 2016an atzera bota zuen proposamena aurrera eramaten du dekretu baten bidez. Eta gero, ere gogoratu behar dugu nola Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako estatutuari dagokionez bere momentuan ere argi adierazi zuen administrazioak ezin diotela lehentasuna eman hizkuntza bati. Nik uste dut ere, bueno, ba hemen irizpide zehatz bat markatuta dago Auzitegi Konstituzionalak markatutakoa eta hori jarraitu behar duguna, ez? Eta gero, bueno, ba Euskalde Jeltzalearen jarrera, ba presoaren kontuarekin gertatu den bezala ematen du, ba hauteskundeak ondoan daudenez, ba EH Bilduren bidea jarraitu nahi duela, ez?
Ba, Laura Garrido, Alderdi Popularrak legebiltzarrean duen bozeramailea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Bale, eskerrik asko.